Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Федерация Советы Россия Федерациясы Конституциясына төзәтмәләр кертү турындагы законны хуплады. Аның өчен 160 депутат тавыш бирде. 3-се тыелып калды, 1-се каршы. Алга таба закон карау өчен төбәкләргә тапшырылачак. Төбәкләр карарларын раслау өчен Федерация Советы 14 март көнне җыелачак. Россия Федерациясы Конституциясын үзгәртү турындагы закон проекты буенча гомум Россия тавыш бирү көне 22 апрельгә билгеләнде. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ТАСС агентлыгына биргән интервьюсында билгеләп үткәнчә, Россия Конституциясенә төзәтмәләр кабул ителгәннән соң президент сорауларын бетерү турындагы тәкъдим илебез үсеше өчен тотрыклы курсны саклап калырга мөмкинлек бирәчәк. Парламент җитәкчесе сүзләренчә, илебез халыкның күпчелеге Россия президенты постына яңадан сайлану мөмкинлеге бирү ягында. Шул исәптән Татарстан Республикасы кешеләре дә шул ук фикердә. Исегезгә төшереп үтәбез. Дәүләт Думасы депутаты Валентин Терешкова тәкъдиме буенча Дәүләт Думасы Конституциягә үзгәрешләр кертү турындагы закон проектының процедура өлешенә төзәтмәләр кабул итте. Алар буенча гамәлдәге президент Владимир Путин элеккеге срокларга карамастан әлеге постка яңадан сайлану мөмкинлегенә ия булачак. Фәрит Мөхәммәтшин шулай да вәкаләтләр автомат рәвештә озайтылмаячак дип билгеләп үтте. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов бүген Диңгез һәм елга транспорты федераль агентлыгы җитәкчесе Андрей Тарасенко белән эшлекле очрашу уздырды. Суднолар йөрешен үстерү белән бәйле мәсьәләләр турында фикер алышты. Бу хакта Татарстан президенты матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара республика хөкүмәте йортында узды. Сөйләшүләрдә Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Ленар Сафин, Казан мэры Илсур Метшин һәм башка җитәкчеләр катнашты. Рөстәм Миңнихановка Иннополис территориясендә тормышка ашырылачак проектлар турында сөйләделәр. Бүген республика президенты Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, премьер-министр урынбасары Роман Шәйхетдинов һәм башка рәсми затлар затуында яңа объектлар төзү өчен әзерләнгән берничә мәйданчыкны карады. 3 ел дәвамында Иннополистә кунакханә комплексы, Иннополис махсус икътисади зонасы индустриаль паркы, логистик үзәк һәм мәгълүматларны эшкәртү үзәге төзү күздә тотыла. Моннан тыш агымдагы елның августына 2 катлы мәдәни үзәк бинасын төзеп бетерү планлаштырыла. Рөстәм Миңнихановка шулай ук Иннополис университеты кампусының 2-нче чираты төзелеше турында сөйләделәр. Анда 2000-гә якын студентны урнаштыру планлаштырыла. Аннары Иннополиста перспектив проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча киңәшмә узды. Иннополиста яңа торак һәм шәһәр инфраструктурасы төзелеше кебек темалар каралды. 2025 елга Иннополиста индустриаль үзән булдырылырга планлаштыралар. Ул 45 гектарга якын мәйдан билеячәк. Әлеге проектны гамәлгә ашыру якынча 2000 яңа эш урыны булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Татарстан Республикасы президенты фикеренчә, Иннополис кебек проектлар ярдәмендә тулайым илнең инновация потенциалы үсә. Тормакның иң яхшы белгечләре Татарстанга килергә әзер, аларга эш, яшәү һәм үсеш өчен шартлар тудырырга кирәк дип искәртте Рөстәм Миңниханов. Татарстан президенты профессиональ бокс легендасы 4 үлчәү категориясендә элеккеге дөнья чемпионы кеше Рой Джонс белән очрашты. Алар республикада профессиональ һәм һәвәскәр боксны үстерү перспективалары турында фикер алышты. Бокс характер, дисциплина, көндәшкә хөрмәт тәрбияләүче лаеклы спорт төре. Профессиональ остаз җитәкчелегендә бокс белән шөгыльләнү Татарстанда яшәүче меңләгән яшьләр өчен тормышка юллама булырга мөмкин, диде Рөстәм Миңниханов легендар спортчы белән әңгәмәдә. Легендар боксчы кеше Рой Джонс Казанга профессиональ спорт буенча Казан Кремле кубогы турнирына килде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Республикада авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру мәсьәләләре буенча зона семинарлары башланды. Фермерлар белән беренче очрашу бүген Шүпрәле районында узды. Утырышны Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Марат Әхмәтов алып барды. Үз хуҗалыгын алып бару, йорт хайваннары тоту традицион авыл рәвеше ул. Без аны сакларга тиеш. Авыл тормышын саклау өчен ике мөһим стратегик мәсьәләне хәл итәргә кирәк. Халыкның мәшгульлеген тәэмин итәргә һәм авыл халкының керемен арттырырга дип ассызыклады парламент җитәкчесе урынбасары. Аның сүзләренчә, авыл хуҗалыгы тармагы төбәкнең тулай продуктының уңай динамикасы өчен драйвер булып тора. Узган ел 250 миллиард 900 миллион сумлык продукция җитештерелгән. Татарстан сөт, ит, чөгендер, бәрәңге, яшелчә җитештерү буенча Идел буе федераль округы төбәкләрендә беренче урында тора. Республикада агробизнесқа ярдам итүнің түп институтлары нәтижелі шли, социаль үсеш бойынша президент программалары уңышлы шләп келе. Оларның йортысы ауылда ғамәлгі ашырыла. Узған ел шәхси ярдамшы хужалықларыны үстіруге 2,5 миллиард сумнан артық ақша тұтылған. Республиканың шәһәр һәм район үзәкләрендә ауыл хужалығы ярминкәләре уңышлы шли. Соңыннан, Бөек Ватан сугышында жиңүнең 75 еллығы уңайыннан тыл хезмәтчеләренә юбилей медальләре тапшырылды. Шулай ук, иң яхшы авыл җирлеге, иң яхшы шәхси ярдәмче хуҗалык һәм иң яхшы гаилә фермасы номинацияләре буенча ел саен үткәрелә торган республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү булды. Ауыл халкының эшлекле активын арттыру буенча зона семинар киңәшмәләре 2010 елдан бирле үткәрелә. Татарстан президенты кушуы буенча бу юнәлешкә Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелек итә. Быел түгәрәк өстәл форматында авыл территорияләрен комплекслы үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру, авыл хуҗалыгында кеше формаларга дәүләт ярдәме чараларын камилләштерү, шулай ук авылда эшкуарлыкны үстерүнең заманча инструментларын куллану мәсьәләләре буенча фикер алышалар. Зона семинарларының шираттағылары Түбән Кама, Соба һәм Бөгелмә районнарында узачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 12 марттан җишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән иртән һәм көндез күпчелек районнарда яңгыр, көньяк-көнбатыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 0-дән 5 градуска кадәр җылы. Иртәгә көндез һава температурасы 4 градустан 9 градуска кадәр җылы булуы көтелә.